ari gara Irrintzi Plaza saio honetan eta begira datozen minutuotan filosofiari buruz hitz eginen dugu. Bihar laban izanen delako beste poteo filosofiko bat ohiko moduan arratsaldeko 6:30etatik aurrera. Agora taldeak antolatutako ekimena da, hor laban, eta hor ba, ezagik, filosofatzeko, pote bat hartzeko, hitz egiteko, gogoetak egiteko, eta bar, ba, bilduko dira batzuk, eta hien artean, ba, hemen gurekin ditugun bi lagunak. Hemen gurekin estudioan, Ibai González Valencia, arratsaldeon, Ibai, filosofo jauna. Ez? Horrela aurkeztuko zaitugu.
Vale, bai, ba. Filosofo jauna.
Eta Elena Agirre Erize dugu pantailaz bestaldean, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Filosofo Anderea, horrela, aurkeztuko zaitugu. Ados? Gustatzen zaizu ideia, zu ere filosofoa zarelako, ez da?
Oso, bai, zaiatzen gara.
Eta, bueno, ba, poteo filosofikoa antolatzen dituzue laba aretoan, bueno, batzuentzat gauza nahiko berezia izanen da, ez da? Nola uztartu daiteke filosofia eta poteoa? Gauza bitxia, edo nola?
Bitxia izan daiteke, baina gaina justo orain bidean nengoela, igogailuan ekartu naiz hemengo, ez, beste auzokide batekin. Eta, claro, 12. pisura etorri naizela, ez, komentatu dit, bueno, ze, irratika zoaz, eta bai, bueno. Eta zei buruz hitz egitera, filosofiari buruz. Eta berak esan dit, ze zaila, ez? Eta uste, horrelako ikuspegia dagoela, baina horrelako, ez, gure helburua poteo filosofikoarekin da, azken batean, bueno, herrira, ez? Hurbiltzea, ausnartzea, ez? Ausnarketa hori ere, eta askotan filosofia lotzen dela, ez, akademiarekin, zaitasun horrekin agian, eta uste, modu lasai batean, ausnartzeko, zure iritzia plazaratzeko aukera daukazula, ez, poteo filosofiko horietan.
Hoi da, igual, hezkuntza sisteman esperientzia ez oso positiboak izan ditu jendeak, ez da, filosofoekin.
Traumak agian, eh?
Traumak ere bai, azken momenturako utzi lezioak eta gero arrapaladan ikasi Kantek zer esaten zuen, Sofoklesek zer esaten zuen, ba, dena, egun batean, eta noski bai, igual, hor, ez, beteka da, agian. Baina, bueno, filosofia hori baino askoz gehiago da, zalantzarik gabe. Elena, zuk nola ikusten duzu filosofia eta poteoa uztartzearena? Gustatzen zaizu kombinaketa hori?
Bai, niri, nik aurten egiten inituen praktikak Ibairen mintegian, eta izan da, nire lehenengo aldia ikaslekin edo horrela ikusteko zer nolako, bueno, izan zen nire esperientzia, eta gero, zer nolako ikuspegia daukaten institutoan gaztek, eta egia esan ikusten dute super arrotzaientzako eta ideia oso ona.
Ui.
Iruditzen zait, saiatzea lantzen gai arruntak edo gaur egungo gaiak, era ezain akademikoan eta hori guztiok itzein dezakegulako eta guztiok filosofatu dezakegulako gai desberdinen gainea.
Hori da, gai desberdinei buruz eta gainera giro desberdine batean hori da planteatzen duzuena, ja, hainbat saio egin izan duzue orain arte, ez da, laban?
Bai, bueno, hau gure 3. saioa izango da, ikasturteko azkeneko saioa izango da baita ere, ja, por batzuk hartuko ditugula, egia da, 3 saio bakarrik izan, izan direla, baina guretzako esperientzia polita izan da, eta gure asmoa da, bueno, urrengo ikasturtean ez, berarekin, dinamika berdinaekin jarraitzen.
Agora taldeak antolatuta, nortzu zarete Agora edo?
Bueno, printzipio batean, Agorarekin ez, egia da harremanetan gaudela kontu honekin, ikusi genuelako bai Gipuzkoan, Bizkaian antolatu dituztela horrelako poteo filosofikoak, eta ikusi genuen Nafarroan, ez? Ez zegoela horrelako espaziorik, horregatik, beraiekin harrematan jarri ginen, orduan hasi ginen pixkat hori antolatzen, ez?
Eta, bueno, orain arteko esperientzia nolako izan da? 3 saio egin dituzue?
Bai.
Bueno, hau da 3.
Hau 3.
Beraz, bi egin dituzue, ze sensazioak?
Ez dakit, empirista batek edo induktivista batek esango zizun agian partikular, ez? Esperimento gutxi egin ditugula orokortze bat egiteko, baina, bueno, esperientzia polita izan da, bai? Bai, profil ezberdinetako pertsonak etorri direlako, eta, bueno, espero ez nuen agian iritziak entzun ditudalako ere, eta, bueno, Niuztut baita ere gure hausnarketa aberasgarria egiteko ere, ba, bueno, interesgarria direla ere ikuspuntu ezberdinak entzutea, ez? Eta horrelako espaziotan niuztut horrelako gauzak ematen direla.
Bai, eta bestelako gaiak ere bai, ez da? Esate baterako, oraingo honetan, streamerrak filosofo berriak, horixe da planteatu duzuen enkaldera. Elena, konta iguzu, zergatik hautatu duzue gai hau?
Ba, hasiera batean, bueno, azkenean streamerrak edo influencerrak gure gizartean dauden pertsona oso erreferenteak edo idolo berriak izan daitezke. Eta azkenean, ba, esaterako streamerrak daude egun osoan interneten konektaturik bai jolasten edo bai edo zerren gainean hitz egiten eta osnartzen, eta azkenean ba, batez ere gazteenek edo nerabeak daude eduki hau kontsumitzen ba, orduro edo kasi bueno, egunero baiet, seguro baiet. Eta orduan azkenean nola ba, pertsona hauek hitz egiten duten eta nola eragin dezaketen ba, gure urrengo belanka datozen urrengo gazteei edo datozen etorriko den urrengo gizartea nola eragin dezaketen. Ze azkenean dira, pues, ematen dute lagunen artean hitz egitea direla, baina esaten dituzten gauzak agian ez da hain lagun artekoa eta eragin handiagoa izan dezake. Eta horren gainean ba hausnartzea eta bueno, ez dakit, bakoitzak partekatzea ikusten duena.
Hori da, batzutan esaten da, ez da, jende gaztea ez dela fededuna bereziki, baina idolo hauengan izugarrizko fedea izaten dute batzuek.
Bai, eta gaina, Elenaekin, honi buruz egon ginera izketan, gara, ez Lizarran egon zela praktikak egiten, nire oso interesgarri ditu izitzaien, azken baten ere, hori, zen olako ereduak edo, dituztela, ez, gazte hauek, karo, horrelako Twitch, bueno, streamer horiek, zuzenen egiten diren, horrelako programak kontsumitzerakoan, ez, zen olako mezua jasotzen dituzten, oso interesgarri iruditzen zintzaidan, eta uste dut, interesgarria dela, hirugarren poteo filosofeko honetan, bueno, ekartza horregatik, osea, zenolako eragina daukaten, ez? Mm-hmm. Edo zenolako ereduak nahi ditugun? Agian horrelako ereduak nahi ditugulako, ez dakit.
Bai.
Ez edo zuzentasunean eroriko gara, ez? Claro, zalantza horiek, ez? Egon daitezke airean.
Zenolako ereduak zabaltzen ari dira influencer hauek?
A ver, Elena, ¿qué
ba. A ver, Elena.
A ver, mota eta eredu asko, o sea, asko daude. Baina ia da, bazkenean, nor iristen da, bueno, konturatu behar gara, algoritmoa edo internet ez dela abstraktua den ezer, edo gizartetik kanpo dagoen ezer, baizik eta gizartearen baitan dagoen zerbait, eta logika berdinak mantentzen dituen, orduan, nor, azkenean, nor da, ba, stream gehiago dituenak, edo ikusle gehiago dituenak, normalean, ba, arketipoak jarraitzen dituena edo ez dakit, eduki espezifiko batzuk egiten dituena eta da modan jarraituta zirkulo bat bezala. Orduan modan dagoena egingo dut ze horrek ikusle gehiago emango dizkit, baina azkenean erreproduzitzen ditugu gizartean dauden dinamika berdinak. Orduan uste dut esaterako Andorrara joan ziren streamer askok zer eredu egiten dute horiek, bazkerean oso liberala den diskurtsoa ematen dute eta azkenean horiek dira promozio gehien dituztutenak esan dezakegu. Baina ere internet hain zabala denez ere pilo bat daude eta ezin da zehaztu eredu bakarra dagoenik edo.
Dena dene bitxia da, ze ematen du kontrakua egiten ari direla, ez? Oso mezu berritzaileak, jende gaztea delako, medio berriak direlako, eta dena fresko, eta berria, eta desberdina, eta azken finean ari dira reproduzitzen, baina gizartean lehendik dauden estereotipo asko.
Ba, bueno, eta agian horregatik daukate inbesteko arrakasta, ez? Horra, ez dakit, Elenak ez esango duen, baina ni ustut baitare olako ereduak, hain berriak ematen dituzten freskoak diren horiek, ez? Bueno, ba, gaztek kontsumitzen dute agian errezago horregatik, ez? Claro, joe, adina aldetik ez dago inbesteko tarterik, orde, ni bezalakoa da, ez? Eta horrelako, claro, berarekin identifikatzen baldin bazara ni ustut ere errazago izan daitekela, ez? Horrelako gauza jasotzea eta, bueno, ontzat hartzea ere, ez? Jasotako guzti hori.
Igual, zure gurasuek edo irakasleek esaten baizute kasurik
claro,
ez dut egiten, baino...
Bueno, era bazaroan, normalean ez, autoritateen kontrako jarra izaten dugula, edo izan, da, izan daitekela, ba, bueno, ba, gerta daiteke, ez gurasuek esan dako hori ez, baztertzea, eta, bueno, ba, streamer horietako batek esan dakoa, bueno, ba, mesan bezala ez, mene egitea.
Bai, baina, bueno, gurasoek edo irakasleak badira nor gauza batzuk esateko, baino hauek, ez dakit, ez dakit, hauek haien ideiak badituzte, baino batzuetan igual ideia horiek ez dira sobera egokiak izanen, ez? Eola sozializatzeko eta eragiteko jende gaztearengan. Hau da, ez dute oposeketarik gai ditu behar izan, ez dute bazterketarik pasa izan, hor daudelako, eta kitxo nahi dutena botatzen.
Ja, yeah. Bueno, o sea, ni autoritateen kontrako jarrea mantentzea ez dut ukatzen, eta ustut ere...
Autoritate morala esan nahi dut, eh?
Ja, bai, vale. Baina, bueno, berdin du. Autoritateen kontrako, ez, jarrea mantentzea ni ustut osasuntxo izan daitekela, baina zuk esan duzun bezala, claro, jarrea kritiko balin badaukagu, eta zenolako mezuak helarazten duten dituzten... aztertzen bali maditugu horrez, bueno, egon behar dela azterketa bat, bueno, zer nolako mezuak ez, azalatzen ari dira, ez, eta nire uste lehenak egindu lan hori, ez, bere azterketa horrekin, eta horren inguruko azterketa egindu, zer nolako mezuak erarazten diren, ez, zer nolako berak aipatu duen bezala, ez, zer nolako irudiak eraikitzen diren, zer erproduzitzen den, ez, guzti hori, ba, bueno, bai, mai gainean jarri beharreko gauzak direla uste dut.
Bai, Elena, zer azpimarratuko zenuke alde horretatik zen olako mezuak zabaltzen ari dira?
Ba, justo, bai, beiren harina zango nuke, ba, aian ez dela inbeste ona edo txarra den eredua, baizik eta kontziente izatea, zein eredu erreproduzitzen ari ditugun, eta zein eredu diren, ba, jarraituena gure gizartean, eta ere, ba, galdetzea. Hau da, ba, ez dakit, naturalki daukagun joera bat, edo azkenean, ba ez dakit merkatu kapitalismoak eragiten duen zerbait, ez pentsatzea bakoitzak ba diskurtso propio edo unikoa izan dezakela, argudio, osea edo oso super intze azkenean ere diskurtso oso individualistak ematen dira streamerretan, baina ez bakarrik streamerretan, edonon aurkitu ditzakegu, baina egia da ba azkenean aizialdi hau edo eduki hau jende asko kontsumitzen duela bera aizialdian. Orduan da, ez da hainbeste ongi edo gaizki egiten ari diren edo baizik eta pentsatzea zer erreproduzitzen ari diren, zeintzuk diran haien baloreak eta ba, gero galdetzea balore horiek diren guri gustatzen zaizkigunak edo ez.
Bueno, seguro zuk eman dituzula orduak eta orduak, ez, Elena? Streamer hauen hitzak entzuten eta ikusten haien saioak eta ez dakit, nola ikusten duzu? Benetan interesgarriak dira batzuk edo zaltzen dituzten ideiak edo badira ere kontu arriskutsuak, ez dakit, jarrera matxistak esate baterako, edo lehen aipatzen zenun bezalaxe, Andorrara joan diren streamerren kasuak, ez da, liberalismoaren eredua nola baita ari dira zabaltzen. Nola ikusten duzu? Baina izena bizenekin, favorez?
Ba, ez dakit, beti, azterazkenean daude polemika pilo bat. Ba, bueno, azte honetan izan da, ez dakit, bueno, ez que... ez dakit ze jolas edo bideo jokotan ari ziren, eta bat bota dute ze bere txateko ba, fan guztiak ezakide, joan dira emakume baten kontra. Emakume hori ez da Auronplayen, esan ditut izena, bueno, Auronplayen eskalaguna, eta izan zuen polemika bat ze orain dela 10 urte dorrela izan zituen, jarri zituen ba, juduen kontrako komentario asko Twitterren, barregarria zelako momentu horretan. Eta orduan, komentario guztiak batek esan, bueno, ez dakit, joan dira, akoso, baina esaten nazi bat zara, eta ez dakit zer. Eta orduan, hori sustatu duenari bota dute ba, komunitatetik edo bideojoko komunitatetik horretatik. Eta, azkenean, polemika horiek guztiak ematen du, ez dakit, streamer guztiak jartzen dira, eta ematen dituzte bere argudioak ongi iruditzen zaien, gaizki iruditzen zaien, eta ez ezketa azkenean, guztiaren gainean edo streamer hauek adibidez polemika honen gainean, banalizatzen ari da zer den nazismoa edo zer den juduen kontrako adibidez komentario batzuk egitea. Edo adibidez, ba, ere, egon dira polemika oso larriak, naindarretxik uste dut orain dela bi urte edo horrela, esan zuen bere ligatzeko trukoa ez dakiz ere, edo sexu harremanetan harremanak zituenean, esaten zuela, ez zuela kondoirik erabiltzen, eta argudiatzen zuen, bere, ikotei edo horrela esanez, esterila zela. Orduan, azkenan hori komentatu zuen sin más, polemika, eta orduan, baina polemika baten gainean hitz egiterakoan ematen du, berak ere arrazoi bat izan dezakela, eta orduan postura batzuk naturalizatzen ditugu, eta hori iruditzen zait nahiko arriskutsua ere, hori pentsamendu kritiko hori ez badu lantzen, eta ez dakit, eredu eta diskurtso pilo bat daude, eta jakin behar dugu, zeintzuk diren agian onuragarriak guretzako, edo guk erabaki behar ditugu zeintzuk diren onuragarriak, edo zeintzuk gustatuko litzaiguke gure nerabek kontsumitzea.
Gainera, kontuan hartu behar dugu, eta oso kontu garrantzitsua, funtsezkoa da, noski, honen atzean dagoena azken finean dirua da. Guztiak negozioak direla, beraz, hor sortzen diren eztabaidak edo sasi eztabaida hoiek eta askotan izaten dira nahita eragindakoak, ezta, bisita gehiago izateko, mugimendu gehiago izateko azken finean diru gehiago irabazteko.
Bai, eta Twitch adibidez horrelako plataformetan hain frenetikoa dena, ez? Jarraitzaileak igotzen eta jaisten direla bapatean, ez? Eta oso posible izan daitekela lehenengo postuan egotea eta bapatean azkeneko postuan ez gelditzea, orduan bai, horrelako polemikak behar dituztela, ez? Eta Elena komentatu den arira, ez? Judutaren kontu guzti hori, eta geletan, ikasoletan, ez institutuan ere horrelako gauzak ematen dira, horrelako komentariak da, ez? Txiste moduan, eta, asuntuari edo gaiari pixoak enduz, eta justut hortikan, ez? Elikatzen direla horrelako komentarioak, nazismoari buruz hitz egiten dugunean, modu parregarri batean egiten dutela, agian, eta horrelako komentarioak egiten dituztela judutaren inguruan, eta justut, hor badagoela dibide bat, ez? Nola ematen den gero, ez? Horrelako institutuetan, ez horrelako komentari.
Bai. Beraz, igual uste baino askoz arriskutsuagoa izan daiteke, ezta? Hau dena.
Denak esan duen bezala, pentsamendu kritikoi gabe hori kontsumitzen bali madugu eta, ez? Hor dago arriskua. Berak esan duen bezala, agian mezuak ez dira ona edo txarra, baizik eta, ez? Ea kostinte garen zelako mezuak diren, ez?
Eta nola sustatu daiteke pentsamendu kritiko hori hain zuzen ere ezakite ongi babestuta egoteko alako erauntzien aurrean? Zuek irakasleak zarete?
Irakasleen zeregina dela uste dut, ez? Hezkuntzaren aldetik uste dut, lantzen den zerbait da, eta beharrezkoa da, hezkuntza indartzu bat edukitzea horretarako. Eta horretan bideratu da, noski.
Bai, Elena, ados.
Bai, nik uste dut hezkuntzan dagoela, egia da, batzuetan ere, eskudatzen garela hor, hezkuntza dela giltzarri magikoa, baina egia da, eske orain gaur egun gutxi egin dezakegu, ez baldin bakarrik hezkuntza, daukagun giltza bakarra hezkuntza da, uste dut, eta hori sustatu behar dugu. Eta ere, azkenean, zei kultu, uste dut, gero individualitateki ere kultura, zer nolako kultura nahi dugun ere egin dezakegu, ez bakarrik irakasleok, baizik eta ni nire lenguzina gazte, eta hezkuntza, baino, ez bakarrik hezkuntza eskolan, edo hezkuntza instituzioetan, baizik eta beti ari gara ikasten, eta beti ari gara irakasten, orduan ere, zer eredu nahi ditugu gure etorkizunean, eta hori, ez dela bakarrik irakasleen irakasleen helburua edo objektiboa hori lantzea, izik eta guztion gizartearen helburu bat izan beharko litzateke.
Tribuaren hezkuntza, esan egenuke. Tribuaren hezkuntza, ez da?
Kontzeptua gustatu zait.
Bai, tribuaren. Hori da, gertukoen hezkuntza.
Elena, arrazoi dauka. Azken batean, zenbat ordu dauden, ez? Ikastetxe batean eta zenbat ordu dauden ere, ikastetxetik kanpo, horrelako ereduak kontsumitzen, horrelako mezuak entzuten, ez? Horregatik gustu arrazoia daukala gizartearen erantzukizuna izan daitekeela, ez? Tribuaren hezkuntza.
Primeran, haizu, ba, oso gai interesgarria da, oso sakuna, eta gainera ikustea besteik ezango, ez da, ze abiadura hartzen ari den kontua, eta ze zenbat gauza mugitzen diren. Batzuk agian mundu horretatik aparte bizi dira, eta ez diak uhartzen, ez da, baino gazte jendea hor bizi da, eta ordu asko ematen du alakoetan, eta oso eragina handia du haien pentsamoldean eta jokamoldean gero.
Bai, osea, ez direla konturatzen, baina agian bere bizitzan ere eragina daukala, ez? Ba, ezakit bere semea laben horrako komentarioak izango dituztela, orduan nolabait ez modu batean bere bizitzan ere eragina daukala, naiz eta berak ez konturatzea.
Naiz eta ez jakin nondikan etorri den eragin guztiak hortxe daude, ez da? Hori da. Aizu, ba, olako gaiak eta mintzagaiak izanen dituzue bihar mai gainean labaretoan arratsaldeko 6:30 aurrera eginen duzuen saio horretan, poteo filosofiko horretan, streamerrak filosofo berriak ote, olako zerbait ez da, esanen genuke.
idolo, Elena.
Hori da, idolo berriak. Ibai González Valenciaga eta Elena Gerre dize, benetan eskerrik asko bioi gurekin izateagatik, eta benetan bikain joan dadila biharko poteo filosofiko potente hori. Mil esker.
Mil esker zuei.
Agur.
Agur.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.